Jeg ligger på stue 104 på mor og barn afsnittet med Albert på maven. Han vrider sig i mavesmerter. Hver gang en helikopter nærmer sig landingspladsen uden for vinduet, gibber det i ham. Jeg placerer min pegefinger vandret foran hans bryst. Han griber fat og klemmer sammen om den. De flyver mennesker hertil, som er mistænkt for at være smittet. Den eneste bekræftede smittebærer er isoleret, men lægerne frygter, at det allerede har spredt sig. Jeg sætter mig i lænestolen og kigger.
Det her var digtet inkubationstid af Mads Mygind, eller i hvert fald starten af det, som han her selv læser op for E-reolen, og den fulde oplæsning, den ligger faktisk gratis tilgængelig på YouTube, hvis du er interesseret i at høre det fulde digt. Bare søg på Mads Mygind. Anne-Marie, kender du egentlig Mads Mygind og hans arbejde?
Jeg kender ham som forfatter, og ja, jeg synes godt om det, han laver, og jeg synes også godt om det her digt, som vi hørte.
Ja, så du har lige været inde og kigge på det?
Ja, det har jeg.
Mm. Inkubationstid, kan jeg sige til jer, der lytter med, handler om Masses oplevelse af at blive far midt på Skype i sygehus, samtidig med, at de første coronasmittede danskere blev fløjet ind på helikopterplatformen lige uden for deres vindue. Og så de af jer, der ikke har været på Skype i sygehus, så er det lige ved siden af fødeafdelingen, det sker. Så det foregår, digtet den anden uge i marts i år, lige efter den torsdag aften, hvor Mette Frederiksen gik på tv og for alvor lukkede Danmark ned. Og det er to store livsomvæltninger, der rammer Mads på en og samme tid. Og netop det, altså hvordan vi håndterer kriser, både som de store, som corona, og så de helt personlige livsomvæltninger, det er det, vi skal tale om i dagens udgave af Kraniebrud. Kan litteraturen helbrede? Kan den hive os ud af sygdom og lidelse? Kan den hjælpe os igennem en krisetid, som for eksempel en coronapandemi? Det er måske en smule svært at måle, men det virker faktisk til, at bøger kan noget, der kan hjælpe os med at blive raske, eller i hvert fald at komme ovenpå igen, ovenpå hårde tider. Der kan hjælpe os med at overvinde kriser, hvad end de store og samfundsmæssige, som coronapandemien vi alle sammen står midt i lige nu, eller nære og personlige, som for eksempel et sygdomsforløb, en fyring eller en depression. Derfor så skal alle medicinstuderende i dag faktisk tage et fag, hvor de lægger de store medicinopslag på hylden, og i stedet for læser skønlitteratur. Derfor har utrolig mange af os mødtes digitalt under coronanedlukningen for at dele de læseoplevelser, der har hjulpet os med at holde isolationen ud, når den blev for tung. Derfor har forfattere som Mads Mygind, som vi lige har hørt, kastet sig over den nye virkelighed og bearbejdet den i et væld af nye værker. Og derfor er der flere læger, der endda er begyndt at ordinere bøger som en del af deres sygdomsbehandling. Men hvad er det, der gør, at litteraturen er så god, når krisen krasser? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Kraniebrud, og så giver vi dig gode læsetips til, hvilke bøger du skal kaste over næste gang, du får behovet. Så hæng på og lyt med. Velkommen til Kraniebrud om litteratur på recept.
Du lytter til Radio 4.
Jeg hedder Anne Engedal, og til at hjælpe mig med at dykke ned i, hvordan litteraturen kan være med til at hjælpe os igennem både store og små livskriser og omvæltninger, så er jeg til telefonisk besøg af dig, Anne-Marie Maj, professor i litteraturvidenskab på Syddansk Universitet. Velkommen i Kraniebrud, Anne-Marie.
Jo, tusind tak skal du have. Jeg glæder mig til at være med.
Det var dejligt. Jamen, altså, jeg tænkte, at vi lige skulle starte med måske at få helt på plads, hvordan man rent faktisk forsker i litteraturvidenskab. Altså, det er jo ikke mange, tænker sikkert, at forskning det er sådan noget, der foregår i et laboratorium, hvor man lægger noget ned i et reagensglas, og så bobler det, og så finder man ud af noget. Men det kan man vel ikke rigtigt med bøger og digte?
Nej, altså litteraturforskningen hører jo hjemme på humaniora, hvor vi interesserer os for menneskets idéer, værdier, tankeverden, kultur, historie, kunst og mange andre emner. Og vi arbejder jo med litteraturvidenskab simpelthen ved at følge med i litteraturen, dykke ned i fortidens litteratur og føre også teoretiske diskussioner om, hvad litteratur er for en størrelse og hvordan vi kan udforske den, hvordan læserne bruger litteraturen. Der er masser af gode emner at tage fat på i litteraturvidenskaben.
Det lyder, altså umiddelbart, så tænker jeg jo, at det lyder som en ret dejlig hverdag, hvor man får lov til at læse nogle virkelig gode bøger og dykke ned i dem. Men hvordan ser ens hverdag ud, hvis man forsker i litteraturvidenskab?
Jamen, det er også en herlig ting at få lov til at dykke ned i en hel masse bøger. Og det gør jeg jo også til hverdag, og læser meget både ny litteratur, ældre litteratur, teoretiske ting, Og så har vi jo også til hverdag en hel masse diskussioner mellem os og internationale diskussioner. Her i dag har vi en større diskussion om ny dansk litteratur, hvor forskellige kommer med indspil til, hvordan kan vi udforske det, hvad kan vi få ud af at se på litteraturen, hvad betyder den for læserne. Så der er nok af emner at tage fat i, og man sidder ikke bare alene, men også i livlig diskussion med en hel masse andre og med til internationale arrangementer. Det foregår jo så lige i øjeblikket mest per digitale medier og platforme og Zoom og Teams og Skype og hvad det alt sammen er for platforme, vi suser rundt på. Ja. Men vi mødes stadigvæk, selvom det er digitalt.
Selvom det er nødt til at være digitalt fra hele verden.
Ja.
Ja. Er der noget, altså, er der noget ved litteraturforskningen, der tiltrækker dig særligt? Hvorfor endte du med at kaste over det i sin tid, da du besluttede dig for, at det skulle være din levevej?
Jeg var glad for at læse bøger, lige fra jeg var ganske lille. Altså biblioteket for mig, det var simpelthen et skattekammer, hvor jeg kunne få lov til at gå på opdagelse helt på egen hånd. Og jeg tror, det der med selv at kunne vælge at tage noget ned fra hylden og tale med gode veninder og venner om det, jeg nu læste, det betød noget for mig, at min interesse altså også kunne være professionel. Og det er jeg meget glad for, at jeg har valgt litteraturen som min vej i arbejdslivet også.
Det kan jeg altså også godt forstå. Jeg synes også, det lyder ret fedt. Jeg var nemlig også sådan et barn, der brugte meget tid på skolebiblioteket til at starte med en hos tegneserien og letlæsningsbøgerne, men ellers så var der en del frikvarter, der blev tilbragt derinde, også for mig.
Ja.
Hvad sidder du og forsker i lige nu? Har du gang i nogle specifikke forskningsprojekter?
Ja, vi har jo et meget stort grundforskningsfondsprojekt, der hedder Uses of Literature, altså brug af litteratur, hvor vi har en amerikansk forsker på besøg på Syddansk Universitet. Hun skal være her i alt i 5 år. I øjeblikket ser vi ikke så meget til hende fysisk, for hun sidder i Virginia, men vi kan jo stadig holde kontakt digitalt og gennemføre Zoom-møder. Men vi forsker altså i brug af litteratur, og vi glæder os lige i de her måneder rigtig meget til, at Rita Felski, at hendes store nye bog skal komme, som vi har læst kapitler i. Og den har titlen Hooked. Og det er jo altså det at være hooked på et stykke litteratur, være vild med litteratur, som hun har skrevet en bog om. Hvorfor bliver vi det? Hvad er det, der sker? Men jeg er også med i en hel del andre forskningsprojekter, der løber sådan i udløbet af det her projekt. Blandt andet er jeg lige kommet med i et stort projekt, som vi har en førende leverforsker, der hedder Maja Thiele, skal gennemføre på UH, hvor vi også skal se på, om litteratur kan være en idé at bringe ind i forhold til leverpatienternes oplevelse af deres sygdom og deres livssituation og deres eftertanker over det at være blevet syg. Så det skal vi se på, og jeg glæder mig utroligt til at være med i det her projekt med Maja Thiele.
Hvordan gør man det, hvis man skal samarbejde med et hospital? Så interviewer I folk, eller hvordan?
Ja, altså det vi skal arbejde med i leverprojektet, det er jo det, at Maja Thiele har kontakt med 5.000 leverpatienter, som de sundhedsprofessionelle skal følge på forskellige måder og undersøge dels udviklingen af deres sygdom og dels også deres oplevelse af sygdommen. Det vi så skal gøre som litterater og som litteraturforskere, det er, at vi skal prøve at arbejde med nogle læseværksteder, hvor patienterne læser tekster sammen. Både tekster, der handler om det at være blevet syg med en leversygdom, og litterære tekster, der giver anledning til eftertanke over tilværelsen og det, man kan stå i en krise. Og det skal vi altså i gang med sådan en stribe læseværksteder sammen med patienterne. Og det ser vi altså. Det bliver utroligt spændende. Vi er ved at designe, hvordan de her workshops skal fungere. Og altså, det at få lov til at arbejde sammen med sådan rigtig professionelle sundhedsvidenskabsfolk som mig, det er altså en meget stor fornøjelse, at de ligesom spørger en, om man har noget at bidrage med, og ser, at det, man kommer med på, det kunne være interessant.
Det lyder altså også virkelig, virkelig spændende. Og du lytter altså til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, hvor vi i dag har valgt at dykke ned i litteraturvidenskaben for at blive klogere på, hvad man kan bruge litteraturen til. Og Anne-Marie, du var jo allerede inde på lige her i starten netop, at du sidder med to forskningsprojekter lige nu, der egentlig passer, der leder præcis ind i den udsendelse, vi er gang i at lave. Nemlig, hvad er det, man bruger litteraturen til, og kan man måske bruge den til, at folk kan få det bedre, hvis de lever med sygdomme eller kriser. Men altså, skal vi ikke starte det der, hvad er det egentlig, vi bruger litteraturen til? Når jeg nu virkelig godt kan lide at læse, hvad er det egentlig? Hvordan forsker I i, hvordan det egentlig er at blive hugt på litteratur?
Ja, vi prøver at se på, hvad det er, der tiltrækker læserne, og hvad det er, litteraturen sådan set giver og kan bibringe læserne. Og Rita Felski har været inde på, jamen altså dels er det sådan, at litteraturen kan jo selvfølgelig give os mere viden. Nogle gange så læser vi bøger slet og ret for at blive klogere, helt elementært, for en viden om noget. Ikke? Altså, når jeg sidder og læser en af de unge forfattere, der skriver om det at have oplevet en spisevægring, jamen så synes jeg også, at jeg bliver klogere, fordi jeg får en erfaring frem her af noget, jeg ikke selv kender til. Men det er godt at få en beretning i en fiktiv form af, om hvad det vil sige at opleve sådan en spisevægring. Så der kan jeg også få en form for viden. Mm. Så der er jo også det, at man ved at læse bøger altså kan opnå det, som Rita jo på amerikansk kalder recognition, altså som jo både betyder, at man kan genkende noget, og man kan få en oplevelse af, at man anerkender noget, at man anerkender andre menneskers oplevelser og erfaring, andre menneskers tilværelse. Og man kan genkende noget måske fra sit eget liv. Altså den der effekt af både genkendelse og anerkendelse, tror jeg i lighed med Rita Felski, er meget vigtig.
Ja.
Så kan der jo selvfølgelig også være litteratur, der elementært chokerer en. Ikke? Altså man bliver overrumplet. Der er noget, man her altså, bliver slået af i en helt utrolig grad. Altså, jeg synes, det er blandt andet noget af det, jeg har oplevet med Thomas Bogbergs store rejsebøger, ikke? Amerikas og Amerikanas og Afrikanas. Altså at han chokerer en med det, han kan fortælle, og det, han kan bringe frem i sin kunst. Altså, hvad enten det er det, hvordan det føles at have prøvet stoffet ayahuasca, som jeg ikke har prøvet, og som jeg heller ikke har lyst til at prøve. Men
efter du fik læst det.
Ja, den der oplevelse, den er så chokerende. Jamen, hold da op. Altså, jeg fik et chok, da jeg læste den der beskrivelse. Så det kan jeg også godt forbinde med noget konkret, jeg selv har oplevet med bøger, det som Rita taler om, med at noget chokerer.
Ja.
Så er der selvfølgelig også det, at litteratur kan også fortrylle os. Mm. Altså det at læse et skønt og smukt og på en eller anden måde vidunderligt digt, kan jo fortrylle en fuldstændig. Altså sådan nogle oplevelser har jeg haft med digte af Michael Strunge, der simpelthen...
Oh, ja.
Jamen altså, det er som at blive fortryllet, når man læser om hans skildring af storbyverden som en moderne skønhedsverden, eller det at beskrive en forelskelse. Ikke? Jeg elsker dig helt ind i stjernernes knæ. Det er jo et udtryk, jeg bliver fortryllet af, simpelthen. Så der er mange måder, litteraturen griber os på. Selvfølgelig kan den også elementært underholde os. Ikke? Altså, at man sætter sig for at slappe af med en bog og blive godt underholdt.
Synes du, der er mere eller mindre rigtige måder at nyde litteratur på? Er det lige så godt at blive underholdt af en krimi, for eksempel, som det er at blive fortryllet af Michael Strunge?
Ja, altså jeg synes, at man skal glæde sig over at tænke på, at bøgerne er jo et utroligt, det er jo en helt utrolig verden. Altså som jeg selv oplevede det som barn, det var som at træde ind i et skattekammer. Selvom hylderne så støvede ud måske, så var det for mig som at gribe efter, altså ud efter vidunderlige ting i et skattekammer. Og bøger er så meget forskelligt, og vi kan bruge dem som vi vil. Der er ikke nogen bestemte recepter, vi nødvendigvis skal følge. Selvfølgelig kan jeg godt fortælle lidt om, hvordan man måske trænger dybere ind i et stykke litteratur med noget, på baggrund af noget litteraturteoretisk diskussion. Men egentlig så giver forfatteren jo bøgerne fra sig, og så kan vi bruge dem, eller vi kan lade være, men de er der. Og der er ikke nogen brug, der er mere rigtig eller korrekt end en anden. Jeg kan godt undervise det. Jeg er glad for at undervise i, hvordan man trænger dybere ind i et stykke litteratur. Mm. Men det er jo så en anden sag, end at det skulle være den eneste rigtige måde at gå til bøger på.
Altså det er jeg rigtig glad for, du siger, fordi jeg har taget et lille stykke litteratur med, som jeg gerne vil læse op, og det er altså ikke nødvendigvis, det er en af mine absolut yndlingsbøger, som jeg har læst virkelig mange gange, men det er ikke nødvendigvis en af dem, jeg er super stolt af at elske. Ikke en af dem, der har ligesom har fået sådan den smukkeste plads på min bogreol. Faktisk har jeg den kun som e-bog, men jeg tænkte lige, men nu tager jeg godt prøve at læse det op for dig, fordi du lige har sagt, at der ikke er en forkert måde at læse på. Så nu læser jeg lige op, og så tænker jeg, at det kan være, at både lytterne og du kan gætte, hvad det er for en bog. Klokken var 5 en vintermorgen i Syrien. Ved perronen i Aleppo holdt det tog, der i køreplanen grandiost betegnedes som Taurus-ekspressen. Det bestod af en køkken- og spisevogn, en sovevogn og to lokale passagervogne. Ved trinet op til sovevognen stod en ung fransk løjtnant i flot uniform og talte med en lille mand, som havde tørklædet helt op om ørerne, hvorfor man ikke kunne se andet af ham end en rødlig næsetipt samt to opadvendte spidser af en mustache. Det var bidende koldt, og den opgave at skulle følge en fornem fremmed til toget var alt andet end misundelsesværdig, men løjtnant de Bosch udførte den som en mand. Elsværdige ord strømmede fra hans læber på formfuldendt fransk. For den sags skyld anede han ikke, hvad det hele drejede sig om. Der havde gået rygter naturligvis, som altid i sådanne tilfælde. Hans generals humør var blevet værre og værre. Og så var der den her belgiske fremmede, der var kommet. Helt fra England lød det til. Der var gået en uge af nysgerrig spænding. Og så var der sket visse ting. En højtstående officer havde begået selvmord. En anden havde taget sin afsked. Ængstlige ansigter havde pludselig mistet deres ængstelse, visse militære forholdsregler var blevet mildnet, og generalen, løjtnant de Bosches særlige general, havde pludselig set 10 år yngre ud. De Bosch havde hørt noget af en samtale mellem generalen og den fremmede. "De har reddet os, mon cher," havde generalen sagt med følelse, i det hans store hvide mustache stirrede. "De har reddet den franske hærs ære. De har afværget meget blodsudgivelse. Hvordan skulle jeg nogensinde kunne takke dem for at have imødekommet mit ønske, at have rejst så langt, hvor til den fremmede, som i øvrigt hed Mr. Hercule Poirot, havde givet et passende svar, der indbefattede sætningen, jamen skulle jeg da have glemt, at de engang reddede mit liv." Anne-Marie, kan du gætte, hvad det er for en bog her?
Altså, når du nu slutter af med at nævne Hercule Poirot, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, at ham kender jeg i hvert fald fra Agatha Christie-univers. Yeah. Altså, det kunne jo være Orient-Expressen, som jeg har læst for mange, mange år siden, men det kunne godt være den. I hvert fald Hercule Poirot er en figur, man kender, også selvom man ikke er Agatha Christie-ekspert.
Ja, og det er det helt rigtigt. Det er nemlig Orient-Expressen, som af en eller anden grund i den her udgave, så bliver kaldt Taurus-Expressen. Men altså, Anne-Marie, hvad er det, der gør, at jeg elsker den her bog så meget? Altså, det er jo ikke fordi, at jeg kan leve mig ind i at være en lille fransk detektiv med store mustacher, eller leve i 30'erne og opklare mysterier, som det sådan altid handler om, at der er nogen, der skal arve nogle penge et eller andet sted. Jeg har altså ikke særlig mange penge, jeg kan forestille mig at arve på noget tidspunkt. Alligevel så er det bare en af de bøger, jeg vender tilbage til og læser igen og igen. Hvad er det, der fanger os ved nogle bøger på den måde?
Jeg tror, det med krimierne, jeg tror jeg for mange læsere, er den stemning, der er i en bog, altså, som man bliver fanget ind af. Altså, det er der jo i Orient Expressen. Der er jo stemning omkring det her univers, der er fremmedartet og lidt særligt og fyldt af drama. Altså, jeg tror, det er stemningen omkring bogen mere, end det måske er gåden. Ja, det er jo selvfølgelig også vigtigt, at der er noget, man kan gætte med på, men stemningen, tror jeg, tiltrækker mange ved krimier. Altså, at det er det, der fascinerer.
Det tror jeg, det er rigtigt. Også selv fordi jeg rent faktisk har læst det et par gange, så jeg ved jo sådan set godt, hvem det er, der har gjort det.
Ja, du bliver ikke overrasket længere, men du kan godt lide at komme ind i den der verden og være i den og føle stemningen. Det kan jeg godt forstå. Det kender jeg bestemt selv i høj grad også fra masser af bøger.
Så der er altså mange ting, man kan bruge litteraturen til, og mange måder, den skal gribe os på, og det dykker vi lidt mere ned i nu.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til Kraniebrud, som i dag har kastet sig over at undersøge litteraturens næsten magiske evne til at både fange os, men også at hjælpe os igennem kriser i livet, hvad enten de er store, som en coronakrise, der rammer os alle sammen, eller små og personlige. Jeg hedder Anne Ingedal, og med mig over telefonen til at hjælpe mig med at forstå, hvordan det er, litteraturen kan det her. Der har jeg Anne-Marie Maj, der er professor i litteraturvidenskab ved Syddansk Universitet. Og Anne-Marie, altså i den sidste tid, der har vi jo været igennem en ret stor kollektiv krise, eller i hvert fald en ret stor kollektiv omvæltning af vores allesammens liv, nemlig coronapandemien og den nedlukning, som der er kommet med den. Hvad har den her periode været med til at gøre ved vores måde at bruge og omgås litteratur på?
Jeg synes, jeg har lagt mærke til, at litteraturen i den grad er blevet vigtig for os. Altså, hvis vi går ind og kigger og følger med på de sociale medier, så kan man se, hvordan folk foreslår bøger, man kan læse, giver hinanden læsetips og udfordrer hinanden med konkurrence om, læg nu 7 bøger op på 7 dage, du godt kan lide, og du skal ikke kommentere det, du skal bare lægge forsiderne frem. Og vi har set, hvordan Jørgen Leth har haft kæmpe succes med sine live-oplæsninger i alle mulige digte på Facebook. Ikke? Altså, det er virkelig sådan, jeg tror, han havde sådan 12.000, der havde set en af hans oplæsninger. Det er jo rigtig, rigtig mange, når man tænker på, det kan godt være, at Jørgen Leth kan samle 1.000 eller flere til en af sine store oplæsninger i Vega eller på Louisiana Festivalen. Men det her, det er jo meget utroligt egentlig, at så mange søger hen og siger, men jeg vil godt høre en oplæsning af et digt, eller giv mig et tip til en bog. Altså, jeg synes, det litteraturen er rykket frem på de sociale medier i den her periode, hvor vi har siddet isoleret og har brug for eftertanke, også for sat alt det her, alle de spørgsmål, vi har lidt ind i et større perspektiv.
Ja, og det er der jo faktisk også kommet en del ny litteratur til. Nu hørte vi Mads Myggen, der har skrevet i starten, men din mand, forfatteren Claus Høck, har faktisk også skrevet et digt, som simpelthen hedder Corona, og som han blev bedt om af Information at skrive. Vil du ikke lige prøve at læse det op, Anne-Marie? Så kan vi tale jo lidt om det også.
Ja, det vil jeg gerne. Corona. Det er som om virkeligheden er blevet forvirkelig i øjeblikket, hvor coronaen har sat sin krone på værket og vist os, hvor skrøbelig den verden er, som vi synes var urokkelig i fjor. Men se nu blot, på en måned er det fake news. På en måned er livet blevet til en kamp om rugbrød og toiletpapir. Mere skulle der ikke til end en lille virus, der i forstørrelse på skærmen er smuk som en rød nælke. Mere skulle der ikke til for at afsløre vores skrøbelighed.
Og det er altså simpelthen det, som Information bad ham om at bidrage med. Altså de bad om, at forskellige forfattere var med til at fortolke, hvordan de oplevede det, eller hvordan kom det i stand?
Jamen det kom sådan i stand, men det bad forskellige forfattere simpelthen om at skrive digte til læserne. Og det var både Thomas Boberg, det var Marianne Larsen, Peter Laugesen og Pia Taftrup, og altså min egen mand Claus Høck, som fik den opfordring. Og han skrev jo meget hurtigt det her digt, som så blev bragt i avisen. Det var allerede i slutningen af marts, og det greb rigtig mange mennesker, kunne jeg se. Der var mange, der delte og tog det til sig. Altså det var virkelig specielt at se, og det er også nu lige blevet bragt igen i Bibliotek for Læger. Så der var altså også læger, der gerne ville bringe det i deres egne fora. Altså, og det synes jeg var særligt. Altså.
Ja, hvad er det, litteraturen kan til at sætte ord på nogle af de ting? Tilbage i marts, der var vi jo alle sammen nok også en del mere usikre på, hvor voldsomt blev det her egentlig, og vi havde lige set hamstring og sådan noget. Hvad er det, litteraturen kan, som på en eller anden måde kan være med til at sætte nogle af de her spørgsmål, som vi alle sammen går med på spidsen?
Jo, jeg tror altså, at digtet får fat i netop noget, som vi oplevede, men som vi havde måske kunne have svært ved at sætte ord på, altså da vi løb rundt og købte rugbrød og toiletpapir i lange baner, ikke? Altså, og var meget, meget usikre. Og pludselig oplevede, at virkeligheden blev helt anderledes. Altså, det er som om virkeligheden er blevet mere virkelig, som digtet starter. Altså, der er noget andet under vores sædvanlige, måske lidt overfladiske liv, hvor vi løber rundt og ikke tænker så dybt over tilværelsen. Pludselig så var der altså noget, der satte os skakmat på en helt uventet sæson. Og der får vi brug for digtet til at sætte perspektiv på det. Og jeg synes, at det, der måske er vigtigt her i det her digt, det er, at det får et ganske bestemt ord frem, som vi måske næsten har glemt om os selv, nemlig at vi også er skrøbelige.
Ja.
Og at verden er skrøbelig. Altså, det er jo et ord, skrøbelighed, ikke? Altså, afslører vores skrøbelighed. Det er et ord, der er lidt, det er gammelt, det er brugt i salmetraditionen. Vi kan finde det hos Grundtvig, for eksempel. Han kan godt digte om, at vi har brug for kraft til vores skrøbelighed. Og jeg tror, at digteren med velberådet hu finder det her frem, fordi vi har brug for også at se det i et lidt større perspektiv, få fat i, at vi jo er altså skrøbelige. At vi tror, at vi har magt over tingene, og magt over verden, og magt over alting, men pludselig så bliver magten taget fra os, og vi finder ud af, at livet også er skrøbeligt. Og ja, vi er skrøbelige.
Ja, som på en eller anden måde er en ny erfaring for moderne mennesker, som er vant til at have kontrol over liv, og at der, alting er så trygt, altså så er der lige pludselig en ny erfaring, der skal behandles, når samfundet pludselig kan lukkes ned, og vi kan blive syge.
Ja, altså den verden, vi troede, var urokkelig. Altså, at vi var urokkelige, at verden var urokkelig. Det var altså bare fake news, ikke, som ja, det siger. Nu må vi altså prøve at se noget andet i øjnene, og se vores skrøbelighed i øjnene. Og Det synes jeg, at digtet får fat i på en rigtig skarp måde, og det er derfor, at digtet er vigtigt, og det tror jeg også, de andre digtere, der er skrevet til Information, altså de har også fat i noget af det her omkring skrøbeligheden, omkring eftertanken, vi har brug for. Altså, det er jo måske bare helt elementært det, at når vi er meget glade eller meget kede af det, så går vi jo tit til og synger en sang eller reciterer et digt, en verslinje for os selv, ikke? Altså, vi synger salmer, og vi synger sange, når vi er meget glade, og når vi er kede af det, ikke? Altså ved begravelser og bryllupper og sådan noget, så finder vi sangene frem. Ja, vi kan ovenikøbet skrive sange til hinanden.
Pludselig.
Altså lejlighedssange. Og det siger jo noget om digtningens styrke, og selvfølgelig kan de professionelle digtere noget, som vi måske ikke lige kan få frem i en lejlighedssang, vi selv sidder og brygger på, men så det er derfor, jeg tror, at digte blev vigtige, og de blev bestilt i sådan et blad som Information. Der var også der Breaking Poetry i Politikken, der også har været inde omkring coronakrisen i flere digte. Og det, jeg synes, det er en erfaring af, hvor vigtig digtningen er for os.
Ja, det synes jeg, du har ret i. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Anne Ingedal, og i dag så handler programmet om kriselitteratur, eller i hvert fald den litteratur, der kan hjælpe os i krisesituationer. Hvad end de er store eller små, og hvad end det egentlig bare er omvæltninger af livet, eller det hele omvæltninger af samfund, som her under coronakrisen. Og til at tale med mig om det og gøre mig klogere på det, der har jeg med over en telefon professor i litteraturvidenskab, Anne-Marie Maj. Og Anne-Marie, nu har vi talt lidt om, hvordan vi som læsere også kan bruge det at dele læsning og dele vores bedste litterære anbefalinger midt i en coronatid til at håndtere den nye virkelighed, vi står i. Men nogle gange så er det ikke bare det, at læse, der kan være helende. Det kan også være helende og bearbejdende at være den, der skriver. Og vi startede udsendelsen med at høre lidt af digtet Inkubationstid af Mads Mygind. Et digt, som han skrev, da hans kone tidligt i coronakrisen lå på Skejby sygehus ved Aarhus og fødte deres første barn samtidig med, at redningshelikopterne fløj ind med coronapatienter til samme afdeling, eller i hvert fald afdelingen lige ved siden af. Og Mads Mygind, han blev for nogle uger siden interviewet til E-Reolens podcast Læsefeber. Og her forklarer han, hvordan det var at blive ramt af to bomber samtidig, fødsel og faderskab og coronakrise.
Det har været ret intenst på mange måder, fordi da han blev født derude en nat, hvor det begyndte ligesom at sprede sig ordet om den her coronavirus, som vi knap vidste, hvad var. Jamen, der blev der fløjet patienter med helikopter til Skejby sygehus lige ved siden af, hvor vi faktisk lå og fødte. Og i dagene efter på det her mor-barn-afsnit, kunne vi følge de her helikopter lande med patienter, man havde mistænkt for den her coronavirus. Og det var helt nyt. Der var et enkelt smittet tilfælde, og lige så stille, vi var der i 4-5 dage på hospitalet, bredte det sig, at der var en på Skejby, der var blevet smittet på en helt anden afdeling. Og lige så stille begyndte man jo at få viden om, hvad er det her for en slags virus? Hvad er det, vi skal frygte, og hvor alvorligt er det? Mens det her lille barn kom til verden og blev tjekket og fik talt sine fingre og sine tæer og fik foretaget blodprøver. Så det skete sådan fuldstændig synkront det skete i de dage i slutningen af februar og starten af marts måned.
Men nu blev du jo far samtidig med, at coronaen brød ud. Kunne du godt fokusere på det, som der skete i samfundet, nu hvor det var, at der var et lille liv, der ligesom var landet i din arm?
Jamen, på en måde kunne jeg måske ikke fokusere på det på en helt okay måde, fordi det netop var det, der var lige mellem hænderne på mig, sådan bogstaveligt talt, som var det vigtigste. Altså, at der var et lille skrigende menneske, som skulle have mad, og som skulle skiftes og kigges i øjnene. Så lige præcis det, at jeg blev far i den tid, var jo nok det eneste, der gjorde, at jeg ligesom kunne tillade mig også at kigge en lille smule væk fra TV-avisen og DR.dk. Og det var jo egentlig på en måde lykkeligt nok, fordi man kan sige, at den her epidemi, som blev til en pandemi, spredte sig jo lige meget hvad, og tog jo ikke så meget hensyn til, at vi lå på Skyby sygehus og sprittede hænder, og at lille Albert var kommet til verden. Så den lever jo ligesom sit eget liv, men det her lille barn lever jo ikke på den måde sit eget liv, og havde jo virkelig brug for, og har brug for, vores opmærksomhed og vores tid. Så det var jo ikke så svært at trods alt at vælge, hvor man skulle kigge hen.
Det, der sker, det veksler du jo også til digte. Hvorfor har du det behov for at skrive digte, mens det er der krise?
Jamen, det er også på en måde sådan lidt unaturligt, eller hvad man skal sige. Altså, der, hvor jeg har brugt allermest tid på at koncentrere mig og på at være til stede under en fødsel og have flest følelser med i en oplevelse, jamen det var samtidig der, jeg havde rigtig meget brug for at sætte ord på noget af det, jeg oplevede, så det ikke kun blev i de der sådan vildt hektiske minutter og timer og dage, men at der var noget, der ligesom fik lov sådan at falde helt til bunds og at blive til ord, som jeg så bagefter kunne forholde mig til at forhandle med. Fordi det er jo ikke sådan skrevet som sådan et langt one take, det her digt. Det er jo alle mulige noter og skitser og bitte små ord og registreringer, som jeg bare har kradset ned i al hast undervejs. Og så har jeg så i dagene derefter, det er jo udkommet ret kort tid efter det er skrevet, men der har jeg så i dagene efter siddet og stykket det sammen og slettet en hel masse, som enten blev for ligegyldigt eller for privat, men i hvert fald siddet og forhandlet bagefter med alle de her sætninger og ord, og fundet ud af, hvad kunne faktisk blive til et digt, som kunne sige noget til andre mennesker end bare mig og den kvinde, jeg har fået et barn med, og barnets bedste forældre, eller hvad man nu skal sige, ikke? Altså løfte det fra de små private oplevelser og ud til noget mere almindeligt.
Mm. Hvad er det, du vil med dit digt?
Jamen altså, som udgangspunkt vil jeg jo gerne kunne sætte ord på den helt grundlæggende, sådan meget almen menneskelige fornemmelse af at blive forældre. Jeg vil gerne kunne beskrive nogle ting, der sker op til en fødsel, under en fødsel og efter en fødsel. Så kan man sige, det er at blive forældre som far, eller at blive forældre som mand og blive far, er ikke noget, der sådan er skrevet en hel masse om. Det er ikke noget, jeg sådan har kunne finde rigtig mange nyere digte om overhovedet. Så det synes jeg også kunne være interessant at være med til at sætte ord på den oplevelse. Og så gik det jo bare op for mig, at ud over de her aspekter, så er det bare, var det et ret vildt clash. Altså det var en ret vild kulmination, at der samtidig begynder en kæmpe stor verdensomspændende pandemi, der lægger hele lande og kontinenter øde, mens det her lille, sådan eviggyldige mirakel, at der kommer et menneske til verden, en lille, sund dreng. Det synes jeg bare var et vildt clash, som på en måde sådan pegede på hinanden på en måde, jeg egentlig ikke helt forstår, hvad betyder, men som ikke desto mindre står lige over for hinanden.
Hvad oplever du nu? Altså, hvordan oplever du den lille lykke og også den voldsomme oplevelse, det er at få et barn, samtidig med, at verden den stadig er i krise? Hvordan oplever du det?
Jamen, på en måde, og det lyder jo lidt forkert, men på en måde synes jeg ikke, det er så fuldstændig frygteligt lige i forhold til det her med at have et barn. Altså, jeg har mine bekymringer i forhold til mine bedsteforældre for eksempel, og de andre ældre mennesker, jeg kender, og til hvordan folk påvirkes af det. Jeg kender også yngre mennesker, der har kroniske sygdomme, som er bange for at blive smittet. Så den frygt eller den bekymring er der. Men lige præcis i forhold til det her med at have et lille barn, på en måde ville vi sgu nok være alligevel lidt i en form for karantæne, lockdown-agtig tilstand, hvor det handler om, at han spiser og sover og klarer sig nogenlunde igennem de komplikationer, der har været. Altså, her den anden dag blev der opdaget nogle bakterier i hans urin, og så får vi lavet en urinprøve, og så går man og venter på svar på den, og hans mor har fået brystbetændelse i det ene bryst, og så i det andet bryst. Og, der er mange sådan nogle små komplikationer, som egentlig føles ret store, når man lige står i dem. Og det er egentlig det, jeg fokuserer allermest på. Så kan man sige, jamen, så sørger jeg bare for ikke at bidrage i hvert fald til den her pandemi, ved at vi holder os fuldstændig for os selv og vasker fingre og tager hensyn til alt det, man skal tage hensyn til.
Og det fortalte digteren Mads Mygind altså til Puk Fortrup, der har været på Eriulens podcast Læsefeber, som i øvrigt også har et afsnit med dig, Anne-Marie, mig. Så hvis man har lyst til at høre endnu mere om litteraturen, så kan man gå ind og finde den i sin yndlingspodcast-app. Men Anne-Marie, hvad tænker du, når du hører Mads beskrive, hvorfor han får behov for at skrive, når han står midt i en kriseomvæltningstid? Er det noget, du kan genkende?
Ja, det synes jeg da bestemt, det er fra, hvad man hører fra os, fra andre forfattere, og hvad jeg hører fra andre forfattere, at det kan være nogle meget sådan afgørende livsoplevelser, som det at opleve et barns fødsel, der sætter noget i gang og får en til at skrive. Og Mads er jo, altså, han er jo en professionel forfatter, der har styr på sproget, ikke? Og netop som han siger, jamen det begynder i nogle oplevelser, men så bearbejder han det også, og skriver videre på sit digt og ændrer og retter og gør det til et kunstværk. Det er jo det, han også fortæller om, at hvordan han arbejder med ordene.
Mm. Og det synes jeg egentlig er ret fascinerende, fordi han er inde på det der med, hvordan man tager noget, der, altså hvordan noget kan være for privat, men samtidig er noget af det private noget af det, han kan gøre universelt. Altså der er et eller andet med digtet og måske også med anden form for litteratur, der skal finde den der balance imellem en privat oplevelse og så en privat oplevelse, som vi alle sammen kan leve os ind i eller prøve at forstå.
Jeg tror, det er vigtigt det at komme frem til det almindelige menneskelige. Det viser sig jo også, og det har vist sig i den nye litteratur, det kan man jo altså også i høj grad gøre ved i den grad at fordybe sig i sin egen private, meget dybt personlige oplevelsesverden. Ikke? Altså, det har vi jo set rigtig mange forfattere gøre, og skrive autofiktion og performativ biograf og biografisme og hvad det nu kaldes med nye udtryk. Så det er også en vej. Men altså, der er jo det med litteraturen, at dens kilder er så mange. Det er både selvfølgelig altså personlige, menneskelige oplevelser og erfaringer, det at sætte et barn i verden. Det kan også være simpelthen en forelskelse i et ord, der sætter noget i gang hos en forfatter. Det kan være, det at læse en anden forfatters værk, der pludselig sætter en i gang. Ikke? Ja. Det kan også være, at man møder nogen, som hvis historien man simpelthen må fortælle. Jeg har lige siddet her og læst en meget stor bog af Arthur Krasilnikov, der hedder Nattens Ryggrad, og den har han simpelthen skrevet om buskmænd i Afrika, fordi de kom til ham med nogle historier, han måtte fortælle. Og det er egentlig meget fint, som han skildrer, at de her historier, dem måtte han bringe videre på en måde, og det gør han altså meget vellykket i den her kæmpe bog, der hedder Nattens Ryggrad.
Ja, så det er det der med, at man som forfatter har en historie, man gerne vil fortælle, som enten kan tage udgangspunkt i ens eget liv eller i andre fortællinger, men at man så bruger sproget til at gøre det til en oplevelse for andre mennesker også.
Ja, ja, eller det kan være sproget selv, ikke? Altså, som man bliver så optaget af at gå ind i og man ser mulighederne, man ser, hvordan betydninger bliver til, ikke? Altså, og det tror jeg er særdeles vigtigt for forfattere. Altså, deres materiale er jo netop ordene. En billedkunstner har farverne, og en billedhugger kan stå med sine sten og sine materialer. Men digteren har ordene, og derfor må der en stor kærlighed til ord, optagethed af ord til, for at det kan lade sig gøre. Og for at det også bliver til noget andet end det, vi måske selv skriver, når vi bare skriver løs. Ikke? Altså, det er jo kunstneren, der kommer til og arbejder med sit materiale.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til Kranjebryd med mig, Anne Ingedal. Jeg er i fuld gang med at se nærmere på, hvordan vi bruger litteraturen som læser, og hvordan forfatterne bruger litteraturen som forfattere og som skrivende til at bearbejde alt muligt, både kærlighed til ord og kriser igennem livet. Og det gør jeg sammen med dig, Anne-Marie Maj, professor i litteraturvidenskab. Og Anne-Marie, nu har vi talt lidt om litteratur i en coronapræget krisetid, men også lidt om, hvordan det kan være de store opvæltninger i ens eget liv, der sætter, der sætter nogle ting i perspektiv. Men, og det kunne jeg godt tænke mig, at vi kunne grave lidt mere ned i, altså det her med, hvordan hvordan litteraturen også kan hjælpe os i en personlig krisetid. Og til at starte vores snak om det, så har du taget et stykke ny dansk litteratur med af Liv Niemann Duvå. Hvad er det for et stykke, vi skal høre lidt af?
Det er en roman, hun har skrevet, der hedder Rosenreglen. Ja. Og den er spændende, og den er gribende på den måde, at den handler om en ung kvinde, som kommer ind i en krise. Hun er kunstner, og hun er i problemer med sit arbejde, sit kunstværk, og hun har også en mental smerte i sig og nogle oplevelser, som ligger langt tilbage i tid, som kommer frem i hende og fremkalder den her krise. Og romanen beskriver krisen, den beskriver også, dykker ned i fortiden, og vi får nogle billeder af, hvad det er, der er sket, og hvad det er, som den unge kvinde stadig bærer rundt på, og som fremkalder krisen i hende, da hun altså står over for det her kunstværk, hun arbejder med.
Ja.
Der er altså afsnit, hvor hun sådan fortæller om den der fortid, og vi skal tilbage til, da hun var 13 år, og jeg vil gerne læse et lille stykke fra bogen, hvor hovedpersonen tænker tilbage på den her tid, da hun var 13. Man skulle egentlig være fyldt 13 for at deltage i den konkurrence, mor for et par måneder siden meldte dig til. Men et par måneder til eller fra mente hun ikke skulle afholde jer. Hun udfyldte formularen og tog dig med i S-toget til casting i København, hvor I måtte vente i timevis, før fotografen tog de billeder, som sendte dig videre i finalen og efterfølgende blev bragt i et ungdomsblad. Mor var ellers sikker i sin sag. Det var dig, der ville vinde, mente hun. For du har en særlig forståelse for skønhed, en helt særlig fornemmelse for skønhed og æstetik, som du indordner alt andet under. Og du indordnede dig. Gjorde, hvad du kunne, men vandt ikke konkurrencen. Der gemmer sig her under den her konkurrence altså nogle oplevelser, som stadig rumsterer og stadig præger den unge kvinde, som kaster hende ud i krisen. Og her får vi altså lige sådan optakten, hvad det egentlig er, at der er sket noget omkring den der konkurrence, ja, som moren har fået hende til.
Ja.
Og det bliver en både spændende og meget, meget gribende historie, som Liv Niemann Duvå får fortalt.
Og det, altså det er sådan ligesom et eksempel på, at det, man bearbejder her, er på en eller anden måde fortællerens, eller hvad hedder det, eller hovedpersonens traume, et eller andet, der ligger og gemmer sig, som så dukker op i løbet af fortællingen, eller hvordan?
Ja, det er nemlig det. Ja. Der gemmer sig noget dybt smerteligt, og nogle oplevelser, som hun har på en måde gemt bort, men som ikke længere lader sig gemme, nu hvor hun står med sit arbejde der, skal videre med sit kunstværk, så kommer det frem, og hun må ja, altså gå ind i det, så at sige. Og det beskriver romanen meget, meget fint, altså det her med, hvordan en krise, man kan komme i tilværelsen, måske har rødder langt tilbage, ja, i ens liv, i barndommen eller ungdommen, og hvor der skete noget, som har påvirket en, og måske også skadet en, som det er tilfældet her.
Ja, og det tænker jeg jo, at det er jo nogle af de der personlige kriser, som de fleste af os på en eller anden måde godt kan genkende til. Måske ikke lige så voldsomme kriser, men det der med at blive voksen, og så lige pludselig være sådan, hey, der er noget, jeg gør her, eller noget, jeg ikke kan komme udenom, som har et eller andet rod tilbage i noget, der er ubehageligt, som jeg vist ikke har fået håndteret. Altså, for mit eget vedkommende kan jeg huske det, da jeg for alvor blev voksen, at lige pludselig så var der sådan nogle ting, der poppede op, som at jeg var dårlig til at aflyse aftaler, og så det blev ligesom et større og større problem, og så lige pludselig gik det op for mig, at der var et eller andet tidspunkt, da mine forældre blev skilt, hvor jeg synes, det var meget hårdt at aflyse aftaler med dem, fordi de blev så ked af det. Og så er det lige pludselig, så popper det bare op. Og der kan jeg huske at have læst, altså have læst bøger, der bearbejdede noget af det samme, og virkelig været sådan, aha, det er det, der foregår for mig.
Ja. Ja. Det tror jeg jo er rigtigt, at den måde bruger vi i høj grad også bøger på, til at genkende noget fra vores egen tilværelse. Altså genkende sådan en ting, der har ligget og rumsteret i en fra barndommen eller ungdommen. Og også måske til at anerkende det. Altså at få blik for, altså her er noget, som jeg bliver nødt til at tage alvorligt, og det gør det ikke, Det er ikke noget, jeg selv har oplevet, men det er noget, der betyder noget for andre mennesker. Altså man får også et blik for andre mennesker igennem litteraturen, og det synes jeg, at Liv Nymans bog også er med til. Og så er den jo altså igen, den er rigtig godt skrevet, og man skal også læse den for den sproglige oplevelse, den er. Altså fordi det hører jo sammen, altså de oplevelser, hun beskriver, og det sproglige udtryk.
Ja, fordi hvordan er det sådan anden, altså samtalen, en anden oplevelse, man har med den bog, man læser, end hvis man nu for eksempel var i en terapigruppe, eller simpelthen bare talte om de her oplevelser med andre mennesker? Hvad er det, litteraturen kan, som er noget andet?
Jeg tror, litteraturen kan både bringe os nærmere på os selv og skabe en lille, sådan en lille afstand. Altså, der er jo også arbejde med læsegrupper for patienter, ikke? Altså der er jo nogle meget meget fine, en meget meget fin tradition med råd i på Aarhus Universitet, ikke? Hvor man har arbejdet med læsegrupper for patienter, og vi på Syddansk Universitet er også så heldige, at vi samarbejder med de folk om læsning. Og der er det jo sådan, at man laver en læsegruppe for patienter, der simpelthen bare sidder og læser op for hinanden, ikke nødvendigvis af bøger, der handler om deres sygdom eller deres krise eller hvad det er, men som simpelthen bare giver en oplevelse af et univers og være fælles om noget. Og læse i Aarhus har man jo direkte læseforeningen, der uddanner læseguides, og jeg tror, det er vældig vigtigt. Og så er der nogen, der kan sige, ej, altså nu instrumentaliserer jeg det også litteraturen og gør den bare til en eller anden slags pille, man kan sluge, hvis man har det skidt. Men det er slet ikke det, der er tilfældet. Det er jo en erkendelse af, hvor rig og stor og vigtig litteraturen er, som man arbejder med der. At man simpelthen, der er noget, man kan dele med hinanden, som også, det kan både bringe en tæt på sig selv, men det kan også lige skabe den afstand, at man får et andet blik for både sig selv og det andet menneske. Og det tror jeg er utroligt vigtigt.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, hvor vi er i fuld gang med at dykke ned i litteraturvidenskaben og se på, hvad det er, vi kan bruge bøger og digte til, og hvordan det kan hjælpe os igennem både livskriser og nogle af de omvæltninger, vi alle sammen uværligt går igennem i løbet af livet. Jeg hedder Anne Ingedal, og med mig over en telefon har jeg litteraturprofessor Anne-Marie Maj. Og Anne-Marie, nu talte vi om de der, tunge kriser, det svære, de der, der virkelig ligger uden mig og kan være meget smertefulde. Men vi to har også talt om, at der er også masser af andre, hvad kan man sige, omvæltninger eller almindelige livsfaser, som vi alle sammen går igennem, som litteraturen kan være god til at sætte ord på. Som for eksempel det at blive far, som vi også hørte Mads Mygind fortælle om tidligere i programmet. Men det har du også taget et par eksempler med på. Og det første, det er Stine Pilgaards nyudkommende bog, Meter i sekundet. Hvad er det for en bog?
Ja, det er en rigtig god bog, vil jeg sige. Den er skæg, og den er tankevækkende, og man lærer rigtig meget undervejs, og så kniber man måske også ind imellem en lille tårer. Altså, den handler om en ung kvinde, der virkelig bliver plantet om man så må sige, fordi hun flytter sammen med sin kæreste til Vestjylland, og hvor han skal begynde som højskolelærer, og hun er egentlig med som det, som man, hun selv lidt nedsættende kalder, hun er påhænget, ikke? Altså hun er den medfølgende kæreste, der så må prøve at finde ud af, hvor det nu er, hun er havnet. Så det er jo en virkelig omplantning, der er der at tale om, og det er jo noget, der virkelig også kan skabe krise i ens tilværelse, hvis man pludselig skal flytte et helt andet sted hen og begynde et nyt liv i nogle nye omgivelser. Og det, der er så fint ved Stine Pilgaards bog, det er jo, at hun får beskrevet, altså alt, hvad den her unge kvinde, hvor svært det er bare at gå hen og tale med købmanden, fordi købmanden taler simpelthen på en anden måde, og hun er jo som den her unge kvinde er som storbymenneske vant til, at vi snakker løs, og vi plader ud med alt muligt. Men i Vestjylland, der bruger man ikke ret mange ord. Så det er altså noget af en omvæltning, hun oplever der sprogligt, og nærmest, altså hun havner jo også i en slags krise over det, fordi hvad skal hun gøre og gribe i? Og så er det så sådan, at hun får en chance som brevkasseredaktør på den lokale avis. Og det, det er jo faktisk godt, når man selv er i en krise, så kan det være godt at ligesom skulle lytte til andres problemer ud over sine egne, fordi det kan måske få en til at tænke på en lidt ny måde, og det er i hvert fald det, brevkassen resulterer i. Og så er det også, så kaster hun sig også over den unge kvinde og skriver lejlighedssange til højskolen, altså skrive højskolesange simpelthen, som sådan en lidt modstand imod den situation, altså give sin stemme ind i den, og give sin modstand lidt i forhold til den kultur, hun er ved at blive overvældet af. Og det kommer der altså faktisk nogle rigtig gode sange ud af i bogen her, Meter i sekundet. Og ja, altså jeg synes, det er sådan et indblik i, hvordan man kan overleve den der krise med at blive plantet om, havne i et helt andet miljø, end det man lige kender til.
Og hvad er det, du har taget med til at læse op? Hvad skal vi høre?
Ja, altså jeg kunne ikke lade være med at tage et lille stykke fra slutningen af bogen, fordi vi får jo også beskrevet, hvordan højskoleeleverne er på skolen et vist stykke tid, og de bliver kastet ud i en krise, da de skal forlade skolen, fordi nu har de jo været der i månedsvis og oplevet kammeratskab og glæde og sammenhold, og jeg ved ikke hvad. Så de står og græder og knuger hinanden tænder og krammer hinanden. Det kunne man jo dengang. Men så skal der også holdes en fest, og der skal holdes nogle taler, og jeg vil lige læse et ganske lille stykke. Og eleverne har selvfølgelig også deres indslag med forskellige awards, der skal uddeles til lærerne. Økolæreren holder en tale henvendt til kloden. Alt i alt er vi hinanden, siger hun. Vi ridser vores navne i barken, men en dag vil træerne skære igen. Sidst på aftenen er der awardshow. Min kæreste vinder den gyldne pik for at være den lækreste lærer på skolen. Han er rød i hovedet, da han tager imod den og ser ned i gulvet. Tre af forfattereleverne overrækker ham statuetten i klædt gennemsigtige kjoler. Jeg rejser mig op på en stol og vifter med hænderne. Hvad med at give mig den gyldne fisse, råber jeg. Den burde man få for at føde et barn. Forstanderinden siger, at det kunne man sagtens indføre. Hun er altid glad, når der er nye input.
Det lyder som, ja. det er sjovt.
Jamen det er det, og sådan er bogen hele vejen igennem. Altså, den har en utrolig fin humor. Og her er det jo også sådan en situation, hvor den unge kvinde sætter sig igennem, ikke? Altså, hvor det jo faktisk også er lidt sådan provokerende for hende, ikke? Altså, hvad de der elever gør. Og så svarer hun igen, det er hun heldigvis i stand til, og forstander inden, der synes, de glatter ud og siger, det er altid godt med nogle nye input, lad os da endelig få nogle af dem. Det er en meget fin bog, og man læser den hurtigt. Måske lidt for hurtigt, fordi den er så sjov, og man skal også have tid til at gå ned og tænke over, hvad det er, der sker, og se det, fordi det er sproget, der også interesserer Stine Pilgaard meget. Altså det der sproglige clash imellem en bypige og sådan nogle besindige vestjyder, der simpelthen altså taler på en helt anden måde, end hun er vant til.
Og ved du hvad, Anne-Marie, altså jeg vil have elske at få så mange flere litteraturtips fra dig, men faktisk så er vi ved at løbe tør for tid. Så jeg tænker, at vi har aftalt, at du skal have lov til at have udgangsreplikken her i programmet ved at læse en lille smule af Pia Taftrup. Og det er vi simpelthen nødt til at skride frem til nu, så jeg tænker, vil du ikke give os udgangsreplikken fra Pia?
Jo, det vil jeg meget gerne. Det er hendes digt fra Dagbladet Information, der jo altså bad en række digtere om at skrive digte om deres oplevelse af coronakrisen. Og Pia Taftrup skriver et meget langt digt, og det er utrolig flot, og hun når frem til også at tænke over, hvad er det, hvordan er det, vi måske kan gå videre? Hvad er det, vi skal tage med os ud af den her krise? Og jeg vil gerne slutte med slutningen af digtet, som kommer her. Efter pandemi og lukning af landet, og meget omkring os revet nådesløs i tu, lever vi måske anderledes opmærksomt. Rækker ud efter måneders tænkepause med hjerte og ord, vågner vi måske, når covid-19 en dag driver over, med vished om, at der er nye veje at gå. Foden er allerede løftet.
Meget smukt og meget god udgangsreplik, det synes jeg, du har ret i. Det var alt, hvad vi fik tid til i den her udgave af Kraniebrud, om hvordan litteraturen kan hjælpe os igennem såvel personlige som samfundsmæssige kriser og udfordringer. Anne-Marie Maj, professor i litteraturvidenskab ved Syddansk Universitet. Mange tak, fordi du har været vil være med i dag sammen med os.
Det var dejligt at være sammen med jer. Tak.
Ja, og så glæder vi os til, at du potentielt den dag kan være rigtig fysisk sammen med os i studiet igen. Du kan lytte. Det er dejligt. Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05. I hvert program så tager vi et konkret emne op, som nu i dag litteratur på recept eller litteratur i en krisetid. Og så går vi da klogere på det fænomen og undersøger det sammen med forskere og eksperter, der kigger på netop det. Hvis du har en god idé, så skriv til os på kraniebrud@radio4.dk. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.